firması.
Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 16-avgust, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'qullaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish test sinovlari natijalari e'lon qilindi. Kimdir do'ppini osmonga otdi, kimdir esa yig'ladi.
Harbiy imtiyozli abituriyentlar soni ham ko'paganda buyurtma topshirgan. Kelasi yilga tayyorlanib, xudo xohlasa yana.
O'zbekistonda benzin yanada taqchillashdi. O'shliklar to'y va ma'rakalarni dabdabali qilib o'tkazishni taqiqlashga tushdi.
O'zi aslida urf-odatlarda saqlab qolgan holatda chiqimlarni to'xtatish kerak.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
O'zbekiston korrupsiyasi hamma barobar degan, ko'zi ochiz ham, savom hammasi barobar degan bu.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik shaxmatchi Alisher Anorqulov Norvegiyaning Troms shahrida shaxmat olimpiadasi yopilishidan so'ng mehmonxonadagi xonasida o'lik holda topilgan. Norvegiya matbuotiga ko'ra 45 yoshli o'zbekistonlik shaxmatchining o'limi sabablari ma'lum emas, lekin zo'ravonlik belgilari yo'q. Anorqulov 2012-yilda ko'rish va eshitish qobiliyati cheklangan sportchilar orasida shaxmat bo'yicha jahon chempioni bo'lgan edi. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijalari e'lon qilindi. Abituriyentlar 1-avgust kuni o'tkazilgan test sinov natijalarini mobil telefonlari orqali SMS yuborish bilan bilishlari mumkin. Shuningdek, bu yil oliygohlarga kirish imtihonlarini topshirgan abituriyentlar test sinov natijalarini onlayn plastik kartochkalarga ulangan klik xizmati orqali ham bilish imkonlariga egadir. Test natijalaridan qoniqmagan abituriyentlar o'zlari topshirgan oliygohga arz qilishlari mumkin. Bu yil O'zbekistonda bakalavriatga 57 mingdan ziyod talaba qabul qilinadi. Shulardan 19 mingdan ko'pi davlat granti asosida, 37480 nafar esa to'lov kontrakt asosida talabalikka qabul qilinadi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. Endi esa xalqaro mavzular. Qo'shma Shtatlar Rossiya hukumatini Ukrainada nobarqarorlikka sabab bo'luvchi o'ta xatarli va provokativ urinishlarni bas qilishga chaqirmoqda. Oq uy mulozimi Keytlin Hayden juma kuni qilgan bayonotida Rossiya Ukrainaga Kiyev hukumatining ruxsatsiz transport vositalarini kirishga haqqi yo'qligi haqida bayonot berdi. Bunaqa urinishlar bosqin sifatida qaralishi mumkin demoqda AQSh rasmiylari. Avvalroq Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ukraina kuchlari chegarani kesib o'tgan Rossiyaning bir qancha zirhli mashinasini yakson qilganini aytgan edi. Ukraina prezidentining matbuot xizmatiga ko'ra, Poroshenko Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan telefon suhbatlashuvi chog'ida Ukraina artilleriyasi harbiy mashinalarning bir qismini yakson qilganini bildirgan edi. AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlari Iroq shimolida islomiy jangarilarga qarshi yangi havo zarbalarini bugun amalga oshirdi. Iroq shimolidagi Sinjar shahri yaqinida islomiy guruhlarga tegishli ekani ishoniladigan ikkita zirhli mashina yakson etilgan. Havo zarbalari islomiy davlat jangarilarining Kavju shahrida tinch aholiga qarshi hujumlari ortidan amalga oshirildi. Bundan avval Iroqlik kurdlar islomiy davlat jangarilari mamlakat shimolidagi qishloqlarni birida 80ga yaqin Yazdi jamoasi vakillarini vahshiylarcha o'ldirgani haqida bildirgan edi. Международная авиалиния Украины авиаширкати 14-августдан boshlab Kiyev-Toshkent o'rtasida parvozlarni qayta yo'lga qo'ydi. Ukraina avialinyasining matbuot xizmatiga ko'ra, Boeing 737 rusumidagi samolyotlar Kiyevdan Toshkentga haftada 2 marta payshanba va shanba kunlari uchadi. O'zbekistondan Ukraina poytaxtiga parvozlar juma va dushanba kunlari amalga oshiriladi. Rossiya aneksiya qilgan Qrim rasmiylari Moskva hukumatiga murojaat etib, Ukraina oziq-ovqat mahsulotlari importiga joriy etilgan taqiqni yarim orol aholisi uchun istisno tariqasida bekor qilishni so'raganlar. Qrim qishloq xo'jalik vakili vaziri Nikolay Polyushkin 15 avgust kuni Qrimga tashrif buyurgan Rossiya hukumati a'zolariga bu haqdagi arizani topshirgan. Janob Polyushkinga ko'ra, Qrim va Ukraina siyom egizaklari kabi biri bilan biriga bog'liqdir. Ayniqsa, qrimliklar Ukrainada yetishtirilgan sut, go'sht mahsulotlari, don va pomidor mahsulotlariga muhtojdir. Hozirda Qrim rahbariyatining bu boradagi arizasini Moskva ko'rib chiqmoqda va Qrim Moskvaning bu boradagi javobini kutmoqda. O'tgan hafta eslatamiz, Rossiya, Yevropa ittifoqi, AQSh, Kanada, Norvegiya va Avstraliya oziq-ovqat mahsulotlari importini cheklovchi sanksiyalarni joriy etgan edi. Germaniyada chiqadigan Der Spiegel jurnalida chop etilgan xabarga ko'ra, Germaniya maxsus xizmatlari Hillary Clintonning kamida bitta telefon suhbatini tinglagan. Clinton xonim AQSh davlat kotibi bo'lgan paytda bu ro'y bergan. Uning telefon suhbati qay maqsadda kuzatilgani ma'lum emas. Xabarlarga ko'ra, Hillary Clintonning suhbatini nemis maxsus xizmatlari ataylab eshitmagan, ular qo'liga Clintonning nomeri shunchaki bir tasodifan tushib qolgan. Tahlilchilarga ko'ra, ushbu holat Berlin hukumatini AQSh oldida ancha noqulay ahvolga tushirib qo'yishi mumkin. Avvalroq Qo'shma Shtatlar maxfiy xizmatlari 2002-yildan buyon Germaniya kansleri Angela Merkelning telefon suhbatini eshitib borishi haqidagi xabarlar Berlin hukumatining keskin noroziligiga sabab bo'lgan va Berlin hukumatining AQShga keskin norozilik yurish qilishiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik to'qinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Internet saytimizga esa siz bevosita mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish test natijalari e'lon qilindi. Va nihoyat O'zbekistondagi minglab abituriyentlar intiqib kutgan kun keldi. 15 avgust kuni kechki paytdan boshlab imtihon natijalari SMS orqali ma'lum qilina boshlagan. Elektron xabarga qanoat qilmagan abituriyentlar esa natijalarni o'z ko'zi bilan ko'rish uchun 16 avgust tongidan hatto choy ham ichmasdan oliy o'quv yurtlariga oshiqqan. Bugungi manzarani hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatdi. Hurmat, xo'sh, albatta bu test natijalaridan yig'laganlar bo'ladi, xursand bo'lganlar bo'ladi. Umumiy manzara qandaydi?
Endi Sadriddin aka, mana bugun erta sahardan ko'pchilik abituriyentlar o'zlari hujjat topshirgan universitetlar tomon shoshilishdi va u yerga borib ro'yxatni ko'rib